Хәйерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар итер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне көмеш қыңғырау таныштырар. Көмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әтиәниләр, уқытучы тәрбиәчеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Табигатьтә яз тантана итә. Кышлар тавышы да бизәп җибәрә. Санап битергесез канатлы җирче кышлар яши безнең якларда. Аларны күпме тыңласаң да, тавышларыннан һич кенә дә туймыйсың. Урман тургае инде кыш тунын салып өлгермәгән вакытта ук кайтып җитте. Аның яз килүенә сөенеп, шишмәдә шилтерәгән матур тавышын без инде ишетеп куандык. Урман тургае хәтта башка сайрар кышларны да уздырып җир суза. Башындагы кыңгыр түбәтәе татар малайын хәтерләтә сыман. Аның гаҗәеп йомшак, искиткеч саф тавышы тын урманда кыш балаларына бәллү җыры булып яңгырый. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Безнең дусларыбыз да үз ана телебездә сөйләшеп, язучы шагыйрьләребез әсәрләрен өйрәнеп үсәләр. Араларында иҗатка тартылучы дусларыбыз да шактый. Бүгенге тапшыруда да шундый дусларыбыз катнаша. Динә Кадырова да төрле авторларның нәни парчаларын, шигъри әсәрләрен өйрәнәбез ди. Әйдәгез, аның матур сөйләменә игътибар итик әле.
Сез төшкендер күктән көн багышлар, сез җирдәге нәни кояшлар,
Ям истеп, кырга, бакчаларга, уйный сары шоклар, алтын уклар, кин багышлар, сизге бу жердеги барша жаннар, якыннар бит, дуслар. Шул жаннарның уй хисләрен җыеп, башларыгыз иеле кин багышлар. Сүрелгәндә кояш кайнарлыгы сирбегесез, яңа юанышлар, сары шокларыгыз тагын-тагын вагъда итсин илге куанышлар. Сүрелмегез, нени кояшыклар, кин багышлар, кин багышлар. Мин 10-нчы татар рус мәктәбендә укыйм. Мин татар теле һәм әдәбиятны яратам, күбрәк әкиятләр яратам, Габдулла Тукайны, Муса Җәлилне укырга бик яратам.
Карина да татар шагыйрьләренең шигырьләрен яратып өйрәнә икән.
Йылак фасыл. Гаҗәп кенә бу кыз ышанычсыз, 40 алдар әдәм диярсең. Кояш нурын сибә, кыз йылмая, урамнан һич килми керәсе. Ул да булмый, җитез кашкын төсле, кояш бик тиз каша югала. Күз яше кояш йылак кыздай, көн каш күзен җыерып ала. Салкын тамчы сискәндереп куя, бит очларын ялы яратып. Ул да булмый боздай яңгыр кыя, җир йөзенә сагыш таратып. Кинәт килеп чыккан җите җил дә үз эшенең шипшин остасы, болытларны куа сибелә нур, ачылгандай күкнең капусы. Мин дүртлеләр һәм бишлеләргә укыйм, үзем йөзүгә җирим. Дусларымны яратам, дусларым күп. Мин математиканы яратам, анда миңа төрле биремнәрне шишәргә кызык.
Илмира да театр түгәрәгенә яратып биремде. Аның «Куяннар мәктәбе» дигән шигырын тыңлый галәм.
Олам буйлап элдерә, кырлар буйлап йөгерә. Кырда кала эзләре, уйнап үтә көннәре. Ник ялкау салсың, куян? Мәктәпкә дә йөрмисең. Бер кишергә берне кушкач, нишә була, белмисең. Оча куян телгә килә. Ул бит сөйләшә белә.
Мин кибеткә бардым, бер букча китап алдым. Кара урманда мәктәп бар, без укыйбыз анда. Тілкі туди әкият сөйлей, аю имтихан ала, бұры абый директор, пышый тарих уқыта. Туқыран ісе мисал шеше, башын қашы бұтыра. Дәрісләр дуған тілді, яратабыз, білігіз. Урман тілі буладыр бұл, бізнің дуған тілібіз.
Миләүша Закирова исә үз ана телебездә укып, язучы шагыйрьләребезнең әсәрләре белән танышу, үзе бер дөнья дип түгәрәккә биктләп йөри.
Киң болыннарда, урман кырларда, агачлар, гөлләр кибеп сулдылар. Уйсу җирләрдә, елга күлләрдә, кызгы салкыннан сулар туңдылар. Көннәр суынды, безне калдырып, кошлар да китте.
Мин бик җырларга яратам, музыка мәктәбенә йөрим. Минем иң яраткан дәресләрем ул татар теле һәм әдәбият. Чөнки татар теле ул минем туган телем. Мин бу түгәрәктә күп кешеләр белән таныштым. Анда без шигырьләр өйрәнәбез, тагын күп нәрсәләр.
Шылтыр шылтыра Бик йортлар түбәсеннән бисеңгәләр кыйыла Бик йортлар түбәсеннән бисеңгәләр кыйыла Ялт-йолт итеп ялтыра Дерелдәп тә калтыра Урамда гөрләвектә кояш нуры кыйына Урамда гөрләвектә кояш нуры кыйына Шырык шырқылдам, үшіп ері пырғылдам. Ит орында урамнарда, бақшаларда шып-шықлар. Ит орында урамнарда, бақшаларда шып-шықлар. Шушы язғы мезгілді, қарамыша бір неге. Иден шып шабар еді, мәне қошқан ішім бар. Шушы язғы мезгілдер
тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Май айында халкыбыз бөек җиңүнең 76 еллыгын билгеләп үтәчәк. Без дә шул уңайдан үзебезнең тапшыруларыбызда дусларыбыз сөйләвендә Бөек Ватан сугышы турында язган шигырьләр, сугыш ветераннары, бабалары турында истәлекләрен биреп барабыз. Бүген дә шуны дәвам итеп, бабаларыбыз турындагы истәлекләрне яңартыйк әле.
Кашапова Замирә. Һәрбер гаиләдә азатлык, тынычлык, зәңгәр күк йөзе якты җиңү бәйрәмен алып килгән батыр бар. Минем гаиләдә батыр ул Дәвәтимнең әтисе Зарипов Габдрахман Зариф улы. Бабам 30 елга якын гомерен яш буынны укытуга һәм тәрбияләргә багышлады. Аңа яраткан эшенен бөек ватан сугышы елларында гына аерылып торырга туры килде. Бабаем немец-фашист илбасарларына каршы кыю һәм батырларча сугышкан. Башта танкка каршы ата торган корал ротасы составында, аннары артиллерист буларак ул күп бәрелешләрдә катнашкан. Көнчыгыш Пруссия җирендә булган каты сугышларның берсе бабаем Ефрейтор Зарипов өчен соңгысы була. 1944 елның 12 ноябрендә ул каты яраланып госпитальгә озатыла. Бабай авылга 1945 елның январендә 2-нче группа инвалид булып кайта. Озакламый сугыш ярасы борчып торуга карамастан, татар янтыгы авылы мәктәбендә директор булып эшли башлый. Бабай җиңү бәйрәмен туган ягында үз авылында каршылый. Мин бабамны бүгенге көндә дә һәр вакыт искә алам.
Мин Хабибуллин Вилдан һәм минем бабам Самат Багапиев. Ул 23 яшьтә сугышка китә һәм разведчик булып хезмәт итә. Аның бармаклары эшли дә һәм аларны кисәләр. Кайткач авылга ул эшли һәм аннары 2003 елда вафат була. Мин аның кебек батыр буласым килә һәм аның бик күп медальләр бар һәм мин горурланам бабай белән.
Исәм Сүмингалиев Айнас. Минем бабайның исеме Шерьязан була. 1941 елны ул сугышка китә. 1943 елны Сталинград шәһәрендә яралана. Сугыштан кайтканда аның бер кулы булмый. Аягы ярала һәм шәше ак була. Аннары ул авылда укытучы булып эшли. Лаеш районының татар яндык авылында. 1961 елны ул вафат була. Бабайны без һәр вакыт искә алабыз һәм аның медальләрен карап үзебезгә киләчәктәге максатлар куябыз. Минем бабай шикелле бик батыр буласым килә. Илебезне яклаучы солдат буласым килә.
Меня зовут Курбанов Радмир. Прошло очень много лет с того времени, а родился я через 65 лет после памятной даты Великой Победы и не видел своего прадедушку, который посчитал своим долгом защищать Родину. Но память о нем и о его подвигах бережно хранится в нашей семье. Есть документы, которые подтверждают его военный путь. Я расскажу о подвигах своего прадедушки Галиуллина Ярулы Янусовича. Со слов моей мамы и бабушки, прадедушка не любил рассказывать о войне. Но изучая документы, приказы и наградные листы, я понимаю, что пришлось пережить этому человеку. Вот что удалось выяснить из приказа 050М. От 4 декабря 44 года о награждении медалью за отвагу Галиуллина Ярулы Янусовича за то, что в районе озера Такшаны Латвийской ССР в сентябре месяце 44 года во время наступительных боев под сильным огнем противника он оказал медпомощь 20 раненым бойцам и командирам, эвакуировал их с личным оружием в батмедпункт. В этих боях был ранен товарищ Галиуллин на фронте с июля месяца 41-го года в боях с немецким фашистским захватчиком, трижды ранен и тяжело контужен. Первое ранение товарищ Галиуллин получил 8 октября 42 года в районе города Ленинграда. Второе ранение 43 года в районе Нарва. Третье ранение 44 на Рижском направлении в декабре 44 года сильно контужен. Уже несколько лет подряд мы всей семьей участвуем во всемирной акции «Бессмертный полк», которая объединяет всю нашу страну. В День Победы 9 мая многие люди выходят на улицы городов, чтобы вспомнить и отдать дань уважения своим героям. Я чувствую свою причастность и обязательно буду продолжать эту традицию дальше. Дедушки уже нет, но мы всегда вспоминаем его.
Тапшыруы охырына якынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзерләде. Оны алып барды. Сезгә уңышлы уку атнасы теләп, киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәләмәт булыгыз, дуслар!